Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 30. maj među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Tužioci traže doživotne kazne za Stanišića i Župljanina. Oslobođeni petorica Albanaca s juga Srbije osumnjičeni za ratni zločin. Beograd najavljuje da će nastaviti izdavati svoja dokumenta na Kosovu. Bivši liberijski lider Taylor osuđen na 50 godina zatvora za ratne zločine u Sierra Leoneu. Bez eura grčki prihodi bi bili manji 55%, procjenjuje Nacionalna banka. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, istražujemo šta je istina u napisima da je Crna Gora jedno od centara sumnjivih poslova u koje su uključeni i visoko pozicionirani ljudi. Što gubi Republika Srpska nakon propasti američke consulting firme Dewey LeBeuf, te što su intelektualci Srbije naučili iz posljednjih predsjedničkih izbora. O svemu detaljnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužioci Međunarodnog tribunala u Hagu su danas zatražili da bivšim visokim policijskim zvaničnicima Republike Srpske, Miću Stanišiću i Stojanu Župljaninu, bude izrečena kazna doživotnog zatvora zbog progona Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini 1992. godine. Ratni ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanišić i načelnik regionalne policije u Banja Luci Župljanin optuženi su za ubistva, progon, mučenje i istrbljenje Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Pet Albanaca iz Bujanovca koji su 4. maja uhapšeni pod optužbom da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva, pušteni su na slobodu, izjavio je danas predsjednik Skupštine opštine Bujanovac Jonas Musliju. Najava da će od 1. juna na Kosovu biti oduzimana vozila koja nemaju tablice kosovskih organa, jedan je u nizu jednostranih poteza Prištine i zloupotreba dogovora postignutih u Briselu, rekao je danas šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović. On je dodao da, citat, nije ustanovljena nikakva obaveza, niti Republika Srbija ima obavezu da prihvate jednostrane i nelegalne odluke vlasti u Prištini, završen citat. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmatralo je danas poziv za učešće na konferenciju koja će 27. juna biti održana u Briselu.
Predsjedavajući Bakir Izetbegović predstavljat će predsjedništvo Bosne i Hercegovine 27. juna u Briselu na sastanak nazvan dijalog na visokom nivou u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Pozvani su i predsjednici bosansko-hercegovačkih entiteta, predstavnici vijeća ministara te predsjednici šest vodećih partija u zemlji. Ove novinarima na preskonferenciji saopštio član predsjedništva Nebojša Radmanović.
Bez obzira što je poziv došao personalno na sve tri člana, predsjedavajući Bakir Izetbegović će biti u ime predsjedništva na tom širokom sastanku.
Odgovarajući na novinarsko pitanje kako će političari iz Bosne i Hercegovine izaći pred zvaničnike Evropske unije sa neriješenim pitanjem kada je riječ o implementaciji presude u slučaju Sejdić-Finci, Radmanović je odgovorio.
Ne postoji jedinstven stav u Bosni i Hercegovini oko primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima. To pitanje moramo riješiti bez Evropske unije, ali nismo u stanju, kao što vidite, različiti su pristupi. To jeste uslov za bilo kakav korak dalje naprijed. Moguće je da se za ovaj mjesec dana to i dogovori.
Danas je bilo riječi i o učešću vojnika iz Bosne i Hercegovine u misijama u Afganistanu. Predsjedništvo je zatražilo od Ministarstva odbrane potpunu analizu o tome, kaže Radmanović.
Naime, Bosna i Hercegovina se, po mom mišljenju, nalazi u vrlo teškoj ekonomskoj situaciji. Ministarstvo odbrane se obavezali smo ih da nam u roku od 10 dana dostave potpunu informaciju koja podrazumijeva i troškove naše misije u Afganistanu, pa ćemo onda oko toga odlučivati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Istraživanje britanskog BBC-a i projekta izveštavanje o organizovanom kriminalu i korupciji pokazalo je da pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji je pod znakom pitanja zbog veza Đukanovićeve prve banke sa narkobosom Darkom Šarićem. Autori istraživanja svoju tezu baziraju na činjenici da je revizijom iz 2010. godine koju je radio Price Waterhouse, crnogorska prva banka koja je pod kontrolom porodice Mila Đukanovića, utvrđeno da se mnogo novca iz te banke slilo na privatne račune Đukanovića. Izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položit će zakletvu sutra u Skupštini Srbije, a predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović dogovorila je sa Nikolićem detalje oko tog događaja.
Tomislav Nikolić je rekao sljedeću rečenicu. U ostalom, kako ti organizuješ, organizuj, ja znam što je moja obaveza da položim zakletvu i da stupim na dužnost.
11 dana posle polaganja zakletve na Andrićevom vencu bit će održana i svečana inauguracija na koju su pozvani brojni gosti iz inostranstva, kako najavljuje sam Nikolić.
Na prijemu povodom polaganja zakletve moćete da gledate ko je došao, zato što će tada već pozvati mnoge predsjednike država u želji da pokažem da mi hoćemo da sarađujemo, tako da očekujem da oni koji žele samo da sarađuju da pošalju nekog svog predsjednika ili predstavnika ili lično da dođe.
Nemačka kancelarka Angela Merkel čestitala je danas Tomislavu Nikolić izbor za predsjednika Srbije i izrazila nadu da će on nastaviti integraciju zemlje u Evropsku uniju, saopšteno iz Srpske napredne stranke. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić izjavio je danas da sa novim predsjednikom Srbije Nikolićem ima mnogo tema za razgovor, što nije bio slučaj u vrijeme kada je bio lider Srpske napredne stranke. Krivokapić je podgoričkim vijestima rekao da vjeruje da je Nikolić krenuo otopljavanje odnosa sa Crnom Gorom i pružio mu ohrabrenje da tako i nastavi. Ministar rada i socijalne politike u vladi Srbije Rasim Ljajić izjavio je da je fudbaler Adem Ljajić pogrešio zbog toga što nije želeo da peva himnu Srbije Bože pravde pred mečom sa Španijom, ali da tom fudbaleru treba pomoći jer je njegov patriotizam nesporan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Specijalni međunarodni tribunal u Hagu za Sierra Leone osudio danas na 50 godina zatvora bivšeg predsjednika Liberije Charlesa Taylora za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Sierra Leoneu. Taylor je prvi bivši predsjednik neke države koji je osuđen za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti pred Međunarodnim sudom. Obrazlažući odluku, sudija Richard Lusik istakao da je optuženi odgovoran za pomaganje i posticanje kao i za planiranje nekih od najgorih zločina u istoriji čovječanstva.
Liderstvo mora da se demonstrira davanjem primjera, kažnjavanjem, a ne činjenjem zločina. Pošto ulazimo u novo doba odgovornosti, ne postoji pravi primjer za poređenje na koji bi se sudsko veće oslonilo kao presedan u izricanju presude u ovom slučaju.
Taylorov advokat Courtney Griffiths.
What lesson does that send to president? Kakvu poruku ovim šaljemo sirijskom predsjedniku Asadu? Možda je lekcija da ako međunarodna zajednica želi da vas riješi kao predsjednika, bit ćete ubijeni kao pukovnik Gaddafi ili treba da se borite do gorkog kraja. Nisam siguran da bi to trebalo da bude poruka koju ovaj sud treba da pošalje na ovoj istorijskoj prekretnici. Pozdravljam ovu odluku, ali samo ako to znači da će princip odgovornosti biti primijenjen na svakom mjestu. Bilo da ste predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ili Liberije.
Whether you are the president of the United States or the president of Liberia.
Taylor je proglašen odgovornim za naoružavanje i pomaganje pobunjenika koji su bili zloglasni po svirepom komadanju tela neprijatelja tokom brutalnog građanskog rata u Sierra Leone od 1991. do 2002. godine, u kojem je poginulo 120.000 ljudi. Poljski premijer Donald Tusk poručuje danas američkom predsjedniku Baracku Obami da je sve Poljake povredio njegov gaf kada je sinoć u Washingtonu koncentracione logore koje su nemački nacisti podigli u okupiranoj Poljskoj tokom Drugog svjetskog rata nazvao poljskim logorima smrti.
Jučerašnje riječi predsjednika Sjedinjenih Američkih Država gospodina Baracka Obame o poljskim logorima smrti povrijedile su sve Poljake. Mi uvijek na isti način reagujemo kada neznanje ili loša volja dovedu do pogrešne interpretacije istorije. U ovom slučaju to je posebno bolno za nas u Poljskoj, koja je propatila kao niko drugi u Europi tokom Drugog svjetskog rata.
Bijela kuća je saopštila danas da je američki predsjednik Obama greškom rekao poljski logor smrti prilikom dodjele medalje slobode poljskom ratnom heroju. Portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Tommy Vitor rekao je da se predsjednik pogrešno izrazio, da mu je žao zbog toga i da je mislio na nacistički logor u Poljskoj. Najnovije istraživanje Nacionalne banke Grčke pokazalo je da bi stanovnici ove zemlje u slučaju da ta zemlja napusti euro vjerojatno izgubili 55% trenutnih prihoda po glavi stanovnika, dok bi recesija prešla stopu od 22%. Cena nafte pala je na ispod $90 za barel na azijskim tržištima zbog procjene da će ekonomski problemi u eurozoni uticati na smanjenje globalne tražnje za ovim energentom. Europska komisija zatražila je od 27 zemalja članica Europske unije da ulože dodatne napore da povećaju konkurentnost svojih privreda, posebno ističući teškoće Španije, navodi su predlozima komisije objavljenim danas. Norveška policija saopštila je da ne postoje nikakvi dokazi da je masovni ubica Anders Breivik imao saučesnike, kao ni o postojanju evropske antimuslimanske mreže za koju on tvrdi da joj pripada. Vrhovni sud Velike Britanije odlučio danas da osnivač Wikileaksa Julian Assange može biti izručen Švedskoj, da je optužen za silovanje i seksualne napade. Bezbednosne službe u Azerbejdžanu saopštile su danas da su spriječile seriju terorističkih napada koji su planirani da budu izvedeni tokom Eurovizije prošlog vikenda. Oko 50 potresa zabeleženo je tokom noći u oblasti Emilija Romanija na severoistoku Italije, dan nakon snažnog zemljotresa u kojem je poginulo 16 osoba. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Haški tužioci traže doživotne kazne zatvora za Stanišića i Župljanina. Oslobođeno petorica Albanaca sa juga Srbije osumnjičenih za ratni zločin. Beograd najavljuje da će nastaviti da izdaje srpska dokumenta na Kosovu. Bivši liberijski lider Taylor osuđen na 50 godina zatvora za ratne zločine u Sierra Leoneu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragana, s vijestima čučete i pred sam kraj, a u nastavku najprije dijelić balkanske stvarnosti usko povezan s rasipanjem i pranjem novca, naravno tuđeg. Sve se češće u crnogorskim medijima, ali i onim svjetskim, pojavljuju napisi o sumnjivim poslovima u Crnoj Gori. Jedan od njih bio je i onaj o povezanosti Prve banke i Madoninog koncerta u Budvi, o kojem je pisala Mirenda Petručić, članica međunarodne mreže istraživačkih novinara sa sjedištem u Bukureštu i Sarajevu. S Predragom Tomovićem je razgovarala o tome kako je dolazila do podataka i je li bilo prepreka u njenoj istrazi nekih sumnjivih poslova u Crnoj Gori.
Miranda, javnost u Crnoj Gori gotovo da prvi put čuje za mrežu novinara istraživača Organized Crime and Corruption Reporting Project. O kakvoj organizaciji je riječ i gdje se vi zapravo nalazite?
Mi smo mreža istraživačkih novinara i istraživačkih centara iz Istočne Europe, Balkana, Rusije i Kavkaza. Imamo sjedište u Bukureštu, Rumuniji i Sarajevu, Bosni i Hercegovini. Surađujemo se oko 40 novinara iz regije iz Istočne Europe i postojimo 2007. godine.
Vi ste autorica tekstova o sumnjivim poslovima u vezi sa organizacijom Madoninog koncerta u Budvi prije 4 godine. Tekst u kojem se govori o ulozi državi prije svih Prve banke koju kontroliše porodica bivšeg crnogorskog premijera izazvao je brojne reakcije u Crnoj Gori. Kakve su reakcije generalno na istraživanje i podatke do kojih ste došli?
Tek smo krenuli sa prvim tekstom, tako da još uvijek ne znam kakve će reakcije biti. Zato da čujem da su svi šokirani i da je svima to jako zanimljivo bilo počitati, tako da sad čekamo kako će biti reakcija na narodni tekst.
Da li ste prilikom tog istraživanja zapravo ovih sumnjivih pojedinosti u vezi sa organizacijom koncerta Madone u Budvi nailazili na neke prepreke i ako jeste na koje?
Pa generalno problem u Crnoj Gori je što je vrlo malo, mali broj ljudi želi da govori, dakle on the record. Kada je pitanje Prva banka, bilo što se dešava od toga. Tako da je zapravo jedini problem bio, naravno, doći do dokumenata.
A što se tiče institucije, kažete da podataka nije baš bilo jednostavno doći. Da li je tu bilo otpora ili se to svodi na birokratiju ili ste vi osjetili da postoji neki otpor da vam se informacije dostave?
Pa nisu sve informacije javne, niti su bile dostupne javnosti. Najčešće, dakle, su dokumenti koji smo dobili, neki su bili pred javnom informacijom, drugi smo dobili od izvora.
Prema najavama, narednih dana će javnost u Crnoj Gori imati priliku da čita i o drugim slučajevima kojima ste se bavili. Možete li nam reći koji su to slučajevi i o čemu se sve radi?
Biće dobavljen tekst o tome kako je finansirano zemljište koje je kupila Petra Lučinović, kao i o garanciji koju je Prva banka dala firmu Petra Lučinović vlasništvo, mislim su vlasništvo gradnične. A o ostalim tekstima ćete čitati narednim danima.
Na koji način rade novinari i istraživači mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project? Koje su to metode? Kako zapravo dolazite do informacija i kako se dovijate? Kojim putem?
Dio je onaj standardni novinarski način. Razgovarate sa ljudima, šaljete zahtjeve za pristup informacijama. Naravno, razvijate izvore tako da onda dobijete malo više od onoga što je javno dostupno. Način na koji radimo naše istraživanje traje mjesecima. Konkretno samo na ovoj priči ja radim već 6 mjeseci, a u posljednje 2 godine, odnosno 3 godine pokušavam doći do svih dokumenata. Tako da je to jako dugotrajan i mukotrpan proces. Dakle, mi prolazimo, ne znam, kroz stotne, stotne stranica dokumenta, razgovaramo sa stotinama ljudi, sam proces pisanja teksta traje nekoliko sedmica, editing na tekstovo i naravno traje prave rečenje, tako da sam bio sigurno da će sve što je iznosimo u tekstu govora onome što je napisano dokument, odnosno što je neko izjavno.
U kojim sve zemljama ste do sada istraživali slučajeve korupcije i organizovanog kriminala i do kakvih ste informacija dolazili?
Konkretno ja sam radila na tekstima koji su pisali Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Istraživala sam u Rusiji, radila sam opisnim tekstom vezano za offshore firme i s informacijama iz tih zemalja. Konkretno antifilovu spodinu sam radila tu.
Koji su to slučajevi, sa kojim elementima, korupcije ili kriminala ili jednog i drugog? Možda neki koji je bio specifičan iz nekog razloga?
Recimo jedno od većih istraživanja na kojima sam ja radila, to se on se u potrebno tržišta Sloperajne tune. Mi smo tu razotkrili crno tržište vrijedno 4 milijarde.
I za kraj ono što u principu najviše interesuje one koje uslovno rečeno napadate, odnosno čije poslove istražujete. Ko zapravo finansira vašu organizaciju? Ko su donatori? Ko stoji iza vas?
OCCRP je financiran sredstvima međunarodnih donatora, jedan od njih je USAID i drugi je SOAS.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Dewey & LeBeuf, konsultantska firma iz Sjedinjenih Američkih Država, je bankrotirala. Na Balkanu je bila najpoznatija kao firma koja je pružala usluge vladi Republike Srpske, i to za američko, evropsko, pa i bosansko-hercegovačko područje. Dovoljno razloga da se začuju i usamljeni glasovi entitetskih političara, kako bi napokon trebalo istražiti kako je to potrošeno 20 budžetskih miliona konvertibilnih maraka koji su otišli pomenutoj propaloj američkoj firmi. Odgovore je tražila Maja Bjelajac.
Već godinama poreski obveznici Republike Srpske plaćaju desetine miliona lobističkim kompanijama čiji se poslovi s entitetskom vladom drže daleko od očiju javnosti. Bankrot firme Dewey & LeBeuf otvorio je pitanja ne samo kredibiliteta kompanija koje lobiraju za vladu Republike Srpske, već opravdanosti više milionskih iznosa za poslove koji se drže pod velom tajne. Za potpredsjednika Partije demokratskog progresa Branislava Borenovića cijela priča otvara niz sumnji.
Sama činjenica da je ta lobistička kuća bankrotirala, to jest pokazuje da je ona vjerovatno bila i formirana zaradi određenih interesa koji su bili prepleteni preko Republike Srpske, i ono što je potpuno evidentno je da prije svega treba ispitati ugovore kako se ti novci trošili, u koje svrhe, i naravno ono što je najteže izmjeriti, to su efekti trošenja određenih sredstava.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u izjavi za FENU potvrdio je da je prethodna vlada sarađivala s pomenutom kućom manje od godinu dana, ali je naglasio da je sve što je dogovoreno i ispoštovano. Pitanje bankrota, zaključio je Dodik, je pitanje za vlasnike Dewey & LeBeuf. Ipak opozicija podsjeća da nisu samo poslovi ove lobističke firme s entitetskom vladom pod sumnjom. Samo prošle godine vlada je za ove namjene iz budžeta velikodušno dala 3,7 miliona maraka. Zbog toga je opozicija došla na ideju da se u Narodnoj skupštini Republike Srpske formira anketni odbor. Poslanik Srpske demokratske stranke u entitetskom parlamentu Nenad Stevandić.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske će preko kluba poslanika pokušati da se formira anketni odbor da bi se ova tema rasvijetlila, i nama je potpuno jasno da su ove stvari rađene u tajnosti i da će teško doći do podrške formiranju tog anketnog odbora, a ako ga podrže, mi ćemo biti prijatno iznenađeni.
Na uporna pitanja da se javnosti tačno predstave efekti lobističkih kompanija, vlasti odgovaraju da ti ugovori nose oznaku tajnosti. Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je ranije da su zadaci postavljeni pred advokatske i lobističke kuće u potpunosti ispunjeni, ali ne i koji zadaci i po kojoj tačno cijeni.
U pitanju su ugovori koji nose oznaku interno, dakle imaju određeni stepen tajnosti. Za prošlu godinu su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 6 miliona konvertibilnih maraka, za ovu godinu 5,6 miliona konvertibilnih maraka.
Nevladin sektor u Republici Srpskoj također upozorava na činjenicu da su poslovi s lobistima netransparentni. Željko Ninković iz Centara civilnih inicijativa.
Kada se nešto stavlja pod veo državne tajnosti, to znači da postoji niz špekulativnih mogućnosti u samom procesu plaćanja određene lobističke kuće.
O dosadašnjim efektima lobiranja Ninković kaže.
Ali činjenica je da mi u momentu imamo nikad veću stopu nezaposlenosti, nikad veće socijalno nezadovoljstvo, tako da smatram ispred centara civilnih inicijativa apsolutno da taj novac nije trebao na taj način da se troši za lobističke, neuspješne lobističke kuće, a pogotovo ne pod velom neke tajnosti za koje zaista ne znamo šta sadrži.
Iz centara civilnih inicijativa podržavaju osnivanje anketnog odbora pri parlamentu Republike Srpske kako bi se rasvijetlili sporni ugovori s lobističkim kućama. Ranije je iz entitetske vlade potvrđeno da su za ove poslove angažovane kompanije Hill & Knowlton International iz Belgije koja lobira na području Evrope i Queen Gillespie Associates u Sjedinjenim Američkim Državama. U periodu od 2007. do kraja 2010. godine vlasti Republike Srpske potrošile su na lobiranje oko 17 miliona maraka. Investicije u taj entitet nisu stigle, a o njegovom boljem imidžu u međunarodnoj javnosti ironično je i govoriti. Ukoliko se u parlamentu Republike Srpske uspije formirati anketni odbor koji će tražiti izvještaje o poslovima s lobističkim firmama, ima nade da će poreski obveznici saznati gdje idu milionski iznosi njihovog novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Grupa intelektualaca dugogodišnjih boraca za građansku Srbiju, koja se na proteklim izborima usprotivila glasanju za manje zlo, zatražila je radikalne promjene i postavljanje pitanja odgovornosti čelnika Demokratske stranke za urušavanje institucija sistema. U okviru političkog foruma oni su iznijeli stav da im nije cilj nikakva nova politička partija, iako je to zemlji potrebno. Priču ima Iva Martinović.
Velika gužva u sali Medija centra u Beogradu i poznata lica koja se već decenijama u Srbiji bore za demokratsko i građansko društvo. Uoči ovih izbora rekli su dosta i ustali za protestni glas, pokazujući tako svoje nezadovoljstvo političkom ponudom na listićima i demonstrirajući stav da je dosadašnja vlast svojim postupcima izgubila legitimitet. Nakon što je Demokratska stranka doživjela poraz, optuženi su da su na vlast doveli Tomislava Nikolića.
Moje ime je pomenuto u javnosti, da sam ja kriva za to što je Boris Tadić izgubio predsjedničke izbore.
Ime joj je naravno Vesna Pešić.
A ja ću u stvari da pokušam da govorim u čemu moja zasluga što on izgubio izbore. Nema apsolutnog, nema onaj ko je stavio za uvek pravo ili nije od Boga. Moramo svim sredstvima da se borimo i da kažemo tog Al Caponea nećemo više glasati. I mi smo se našli u apsurdnoj situaciji da budemo jedina zemlja na svetu koji dalje hoće da se zove demokratska. Ima predsjednika koji je izgubio izbore, a sutra dan mu se nudi viša funkcija nego što je imao. I sad ne samo to, nego je tu funkciju obavljao. Katastrofalno! I ja bih čak i predložila da mi uputimo javnosti jedan apel i da tražimo da Boris Tadić kao gubitnik ovih izbora, neko koji je loše vodio vladu, ne može da dobije sljedeću vladu, jer to je velika bruka i sramota za Srbiju. Hvala.
Na tom tragu je jedan od nekadašnjih funkcionera Demokratske stranke Zoran Živković, koji predlaže da je najbolje rješenje za ovu partiju nakon poraza na parlamentarnim i predsjedničkim izborima da odustane od formiranja vlade.
Ono što treba da uradi Demokratska stranka sada, to je da bude svjesna svog poraza i svoje krivice za taj poraz. Najbolje sredstvo za suočavanje sa istinom je odlazak sa vlasti, odnosno odlazak u opoziciju. Neće propasti Srbija ako Demokratska stranka ne uzme učešće u sljedećoj vladi. Neće sigurno. Znači, svašta smo istrpjeli, pa istrpjet ćemo i taj kratki nedostatak učešća Demokratske stranke u budućoj vlasti. To bi bilo jako korisno i za Srbiju i za Demokratsku stranku.
Na skupu su bili i oni koji se ne slažu sa ovakvim predlozima. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske integracije usprotivila se ideji belog glasa, ne videći u njemu alternativu. Ne slaže se sa tezom da je sva vlast bila u rukama Borisa Tadića, koji je po njoj svakako bolja opcija od Tomislava Nikolića.
Bože da je imao svevlašće pa da ga onda kritikujemo, a se bojim da je pola metodologije uzurpacije nekih delova institucija bio rezultat toga što on nije kontrolisao sve delove još uvek ovog sistema. On jeste možda dopustio lošu reformu pravosuđa, ali nije udaljio Srbiju od procesa evropskih integracija. Par dana je već prošlo, mislim da ćemo ga praviti od blata za neke stvari.
Odgovaraju je Staša Zajović iz Žena u crnom i Vesna Pešić.
Zar treba da nabrajamo da je promovisao koncept pomirenja bez odgovornosti? Da li treba da odgovaramo da su njegovi ministri najviše se činili na rehabilitaciji četništva? Zar mi mislimo da će se time baviti Evropska unija? Pa neće. To nije krivično pravno pitanje, to je pitanje rehabilitacije zločinačke ideologije i to je odgovornost svih nas.
On je išao toliko nacionalističkim putem i tako je i napredalo. Prvo je apsorbovao i uzeo socijaliste, znači vratio nam je Miloševića, pa onda je napravio tu istu Srpsku naprednu stranku. U drugim rečima, njegovi glasovi su dolazili u tuda što nišao mnogo na desno i prema tome on je u stvari održao celu ideologiju velikosrpsku, upravo je održao Tadić. Prema tome, niti je napravio taj prodor od koga smo mi i srednja klasa intelektualci su očekivali da napravi nekakav prodor, nije to uradio.
U odgovoru na napade da su izdali i doveli na vlast Tomislava Nikolića, Vlado Pavićević sa Fakulteta političkih nauka osvrće se na zagovaranje glasanja za manje zlo.
Da li ćemo mi da zaista pristanemo na to da nam se jedan deo elite predstavi kao zlo i kaže nam, jeste, mi smo zlo, jer mi nikada iz Demokratske stranke nismo čuli polemički ton u odnosu na ove nalaze. Već je saopšteno, tačno je, loši smo, ali je uvek dodatak bio, ali nismo najgori. Dosta je bilo i više. U Srbiji, ja mislim, ne treba da prihvatamo situaciju u kojoj moramo da glasamo za zlo. To je sam po sebi već problematičan izbor.
Uz napomenu da Tomislav Nikolić svakako nije opcija građanske Srbije, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić podvlači da takvim izborom zemlja gubi civilno društvo koje mora biti korektor svake vlasti.
Mi imamo polako nestanak kritičkih nevladinih organizacija i njihovo, nasuprot tome, angažovanje u političkim partijama, bilo da je to Demokratska stranka, bilo da je to Liberalno-demokratska partija, i onda odatle ide, da kažem, kritika tih nekadašnjih, kvazi moralna žandarmerija, ili to su borci iz Miloševića režima koji su izgubili potpuno orijentaciju gde se nalaze i čime se bave.
Sprečavanje takve atmosfere u društvu je i cilj dela intelektualaca. Udruživanje u političke partije, kako podlače, nije jedini način rešavanja problema. Najavljuju stalnu kontrolu stanja demokratije uz analize koje će pratiti konkretni koraci i aktivizam u traženju rešenja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Našem je radio intervju danas dao Sulejman Tihić. Predsjednik stranke Demokratske akcije trenutno vodi bitku sa ostatkom svojih partnera u koaliciji oko zajedničkih interesa. U odlomku koji slijedi Tihić odgovara na pitanje nije li neprirodno to da njegova ekskluzivno bošnjačka stranka bude partner socijaldemokratima.
Ja sam u stranci Demokratske akcije bio jedan od prvih koji se zalagao za koaliciju sa SDP-om. O tome sam razmišljao i 2006. godine. A nakon ovih izbora 2010. godine, kad su tako građani odlučili, onda sam, ja sam se opredijelio za to i velika većina u stranci Demokratske akcije. Ne mislim ja da je to neprirodna koalicija. Mislim da je tu stvar ljudi, stvar odnosa, stvar odgovornosti spram posla, odgovornosti spram države. SDP je dugo godina bio u opoziciji i oni, djelujući u opoziciji, njima je uvijek prioritet bio stranački interes. I nikako da se oslobode toga. Nikako da shvate da državni interes mora biti na prvom mjestu. Oni još funkcionišu kao stranka u opoziciji, da ne kažem stranka iz onoga ranijega sistema, gdje nastoji da se sve odluke koje treba da donose institucije vlasti, javna preduzeća, uprave, mjesto u tim institucijama donose tamo u centrali SDP. U tome je velika razlika između nas i njih.
Razgovor sa Sulejmanom Tihićem u cjelini možete čuti u dokumentima dana ili pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za još jedne vijesti.
Haški tužioci traže doživotne kazne zatvora za Stanišića i Župljanina. Oslobođena petorica Albanaca sa juga Srbije osumnjičenih za ratni zločin. Bivši liberijski lider Taylor osuđen na 50 godina zatvora za ratne zločine u Sierra Leoneu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su bili Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.